มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษากันต่อครับ1เปโตรบทที่2ตอนที่แล้วก็ข้อ2เราดูที่ข้อ3ก่อนที่จะดูอธิบายข้อ3นะครับเราก็มาดูแล้วผมจะอ่านให้ฟังข้อ1ข้อ2บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละความชั่วทั้งปวงการอุบายต่างๆความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลายเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นท่านจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดข้อ3ครับเพราะท่านได้ลิ้มรสพระกรุณาคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อได้รับความรอดจากพระเจ้านะครับก็มีความต้องการเหมือนเด็กทารกที่ต้องการน้ำนมจากแม่คือเสียนที่เพิ่งบังเกิดใหม่หรือว่าเพิ่งกลับนุกกลับเนื้อกลับตัวนะครับก็ต้องการอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนั่นคือพระคำของพระเจ้าผมไม่คิดว่าเราต้องมีรายการเพื่อทำให้ทารกฝ่ายวิญญาณในพระคริสต์ต้องการพระชนะนะครับแต่ว่าให้เลยนะให้พระชนะเลยการแยกออกอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าบทนี้เป็นเรื่องของการแยกออกการแยกออกจากชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่คือการแยกออกจากกิเลสตัณหานะคือสิ่งเรียกว่าเนื้อหนังคริสเตียนจำนวนมากรู้สึกว่าพวกเขาต้องแยกตัวจากโลกแยกตัวจากโลกไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องทางโลกเลยแต่ว่าจริงๆนะครับเราก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่เป็นของโลกของโลกหรืออิทธิพลของโลกนะครับไม่ควรจะมาเหนือคริสเตียนเราก็ทราบมันดีความชั่วความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลายจากข้อ1ข้อ2นะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะแยกอยู่ห่างๆขอพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในชีวิตของคริสเตียนนั้นแยกสิ่งเหล่านี้ออกมาครับเราจะไม่เติบโตเป็นผู้ยายฝ่ายวิญญาณจนกว่าเราจะเต็มใจละทิ้งความชั่วความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดเสียข้อ4จงมาหาพระองค์คือพระศิลาที่ทรงชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าตามพระดำริของพระเจ้านั้นเป็นศิลาที่ทรงเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐจงมาหาพระองค์คือพระศิลาที่ทรงชีวิตเราไม่ได้มาหาทารกน้อยที่เบธเลเฮมเรามาเหมือนกับทารกน้อยมาหาพระศิลาที่ทรงชีวิตพระศิลาที่ทรงชีวิตคือพระคริสต์หลังจากการยอมรับของผู้เขียนคือเปโตรองค์พระเยซูก็ตรัสว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ8ผู้เขียนบอกชัดเจนว่าพระศิลาที่ทรงชีวิตก็คือพระคริสต์ไม่ใช่ตัวท่านเองคือตัวผู้เขียนองค์พระคริสต์ได้อาตราถึงพระองค์นะครับเป็นศิลาในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ42พระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสียยังได้เป็นศิลามุมเองแล้วการนี้เป็นมาจากพระเจ้าเป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเรานี่ก็อ้างมาจากพระธรรมสดุดีบทที่118และองค์พระคริสต์ก็ตรัสถึงพระองค์เองว่าผู้ใดล้มทับศิลานี้ผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกละเอียดไปพระคริสต์ก็เป็นศิลามุมเอกของคริสตจักรพระองค์เป็นศิลาในตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลก็เขียนไว้ใน1โครินธ์บทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์เปรียบเหมือนการสร้างตัวอาคารนะครับจะต้องมีหัวการวางรากฐานต้องมีศิลามุมเอกเมื่อคริสเตียนมาหาพระคริสต์เหมือนคนบาปนะครับและล้มทับศิลานี้ก็แตกหักไปมาเข้าใจง่ายๆความชั่วจะชนะความดีไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามการแตกหักของเราที่เป็นคริสเตียนนะครับหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีศิลานั้นก็จะเป็นรากฐานใ นั่นคือความรอดถ้าปฏิเสธศีลาก็ยังไม่สิ้นสุดการเกี่ยวข้องกับศีลานี้อีกในนิมิตของท่านดาเนียลเห็นว่ามีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์กระทบประติมากรที่เท้าในพระธรรมดาเนียลบทที่2ข้อ34นั่นคือศีลาของคาพิพาสาซึ่งจะกระทบลงนี้ศีลาคือพระคริสต์พระองค์เป็นศีลาของคาพิพาสาตรงนี้กับเป็นการเปรียบเทียบมาศีลาหรือว่าก้อนหินข้อต่อไปข้อ5และท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะเพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตเราเป็นศิลาเป็นก้อนหินนะที่มีชีวิตได้อย่างไรในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ23นะบอกว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตตะแต่จากพันอมตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตดำรงอยู่ท่านทั้งหลายก็เสมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณในข้อ5นี้หลังจากการยอมรับของท่านเปาโลครับพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่องค์พระเยซูก็ตรัสกับท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้คำว่าเปโตรเนี่ยหมายถึงก้อนหินองค์ตรัสว่าท่านจะเป็นศิลาก้อนเล็กๆแต่บนรากนี้คือพระคริสต์นะครับเราจะสร้างคริสตจักรของเราพระคริสต์ก็เป็นศิลามุมเอกและเราก็รู้ว่าเปโตรก็เข้าใจนะเพราะว่าท่านบอกไว้ท่านทั้งหลายก็เหมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณเราก็นึกถึงข้อความตอนหนึ่งว่าคริสเตียนนี่ร่างกายของคริสเตียนเป็นเหมือนพระวิหารของพระเจ้านะครับเราการสร้างตัวอาคารหรือสร้างพระนิเวศนี้ก็ต้องใช้หินนะก้อนหินก็เปรียบให้เห็นนะครับว่าเราก็เหมือนก้อนหินที่ก่อสร้างขึ้นมาเป็นตัวอาคารและศิลาหรือว่าศิลามุมเอกนะก็คือพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เหมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณเราก็เป็นศิลาก้อนเล็กๆรวมกันเช่นเดียวกับท่านผู้เขียนคือเปโตรกำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณเมื่อเรากลับเนื้อกลับตัวบังเกิดเป็นคนใหม่ครับเราก็เป็นเหมือนบุตรของพระเจ้าไม่ใช่เป็นเหมือนเป็นบุตรพระเจ้าเลยเข้ามาอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ในพระธรรมเอเฟซัสเราพบว่าอาจารย์เปาโลอธิบายโดยการใช้ตึกนะเหมือนกันนะครับการสร้างตึกหรือตัวตึกที่มีก้อนหินเป็นส่วนประกอบสำคัญในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ19ถึงข้อ22บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าท่านได้ถูกปฏิฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอากาทูตและพวกผู้เผยพระชนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอกในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นท่านก็กำลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วยพระเจ้าก็สร้างพระนิเวศพระนิเวศนี้ครับมีชีวิตก็คือเรานี่แหละครับก็เป็นคนผิดคนบาปกับเนื้อกับตัวนะเป็นคนใหม่แล้วพระเจ้าก็สร้างขึ้นมาในข้อ5นี้มีวลีเป็นบุรุษบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์บุรุษบริสุทธิ์คริสเตียนทุกคนเนี่ยเป็นศิลาที่มีชีวิตมั่นคงแข็งแกร่งนะครับและเป็นบุรุษเราเป็นบุรุษบริสุทธิ์ต่อมาท่านเปโตรก็เรียกว่าพวกบุรุษรวมในฐานะปุโรหิตเราถวายเครื่องสักการบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์การสรรเสริญพระเจ้าคือเครื่องสักการบูชาฝ่ายวิญญาณนี้ครับการถวายทรัพย์ต่อพระเจ้าก็เป็นเครื่องสักการบูชาฝ่ายวิญญาณนี้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมคนคิดว่าเงินไม่สามารถเป็นฝ่ายวิญญาณได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าท่าทีและการใช้หรือแม้แต่การถวายตัวเราเองต่อพระเจ้า ก็เป็นเครื่องสักการบูชาฝ่ายวิญญาณด้วยข้อ6เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่าดูก่อนเราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในซิโยนเป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้วและเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐและผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ได้รับความอับอายข้อ6นี้ครับก็มาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่28ข้อ16บอกว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราวางศิลาไว้ในซิโยนเพื่อเป็นรากฐานคือศิลาที่ทดสอบแล้วเป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐเป็นรากฐานอันมั่นคงเขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่รีบร้อนศิลานี้หมายถึงพระคริสต์พระคัมภีร์นี้บอกชัดเจนมากนะครับข้อ7พระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อทิ้งเสียแล้วนั้นได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อเมื่อผู้เขียนคือเปโตรบอกถึงพระคริสต์หรือว่าพระโลหิตหรือว่าสิ่งใดที่เกี่ยวกับพระคริสต์นะครับท่านใช้คำว่ามีค่าอันประเสริฐแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อทิ้งเสียแล้วนั้นได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วข้อ8และเป็นหินที่ทำให้คนสะดุดและเป็นที่ทำให้คนหกล้มที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตามที่เขาถูกกำหนดให้กระทำเช่นนั้นข้อนี้ก็สำคัญมากจะเห็นว่าข้อนี้ครับมาจากพระธรรมสดุดีบทที่118ข้อ22ก็มีตำนานที่ย้อนกลับไปถึงเวลาของการสร้างพระวิหารของกษัตริย์โซโลมอนในพระธรรม1พงศกษัตริย์บทที่6ข้อ7ว่าเมื่อกำลังสร้างพระนิเวศนั้นก็สร้างด้วยศิลาซึ่งเตรียมมาจากบ่อศิลาเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยินเสียงค้อนหรือขวานหรือเครื่องมือเล็กใดๆในพระนิเวศขณะเมื่อทำการก่อสร้างมาจากพระธรรม1พงศกษัตริย์บทที่6ข้อ7เป็นการสร้างพระนิเวศของพระเจ้านะครับในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนเราจะเห็นว่าศิลาหรือก้อนหินเนี่ยถูกตัดมาในขณะที่พอเหมาะพอดีตามที่เขาได้ออกแบบเอาไว้นะครับเอามาจากบ่อศิลาหรือบ่อหินเลยเอามาจากแหล่งหินนะครับและเมื่อคนมาถึงบริเวณก่อสร้างพระนิเวศก็ไม่มีเสียงค้อนเพียงแต่นำมาวางเข้าด้วยกันนะลงล็อกพอดีนะครับตำนานบอกว่าตอนเริ่มโครงการนี้ครับ ก้อนหินเนี่ยใหญ่มากแล้วก็งดงามมากมาจากบ่อศิลาแต่ว่าผู้ก่อสร้างเนี่ยไม่ได้นำมันเข้าไปที่ใดนะครับดังนั้นก็ถูกเลื่อนไว้ที่มุมหนึ่งเพราะว่าก้อนมันใหญ่ก็เกะกะนะครับในที่สุดก็ถูกผลักตกลงนะตกไปที่หน้าผาเพื่อให้ก้อนหินก้อนอื่นเข้ามาแทนและศิลาก้อนนั้นก็ถูกลืมไปในที่สุดเมื่อก้อนหินทุกก้อนนะที่ขนมาจากบ่อศิลาตามสัดส่วนที่เขาตัดออกมานะครับใส่เข้าที่ตามโครงสร้างตามแปลนที่สร้างพระวิหารนะครับพวกเขาก็ไปที่บ่อศิลานะแล้วไปบอกคนที่นั่นสั่งบอกขอส่งศิลามุมเอกมาให้ด้วยการก่อสร้างพระวิหารเนี่ยเสร็จแล้วแต่ขาดศิลามุมเอกเอามามีข้อความส่งกลับมาครับจากบ่อศิลาคนที่นั่นเขามีหน้าที่ตัดหินบอกว่าอ้าวศิลามุมเอกเนี่ยส่งไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ต้นแล้วคนที่สร้างพระวิหารก็นึกขึ้นได้อ๋อมันคือก้อนหินก้อนที่เราผลักตกเขาไม่เห็นมันเกะกะก้อนนั้นสวยมากเลยนะด้วยเหตุนี้ครับพวกเขาก็ต้องลากก้อนหินที่อยู่ในเหวนะครับกลับขึ้นมาด้วยความยากลำบากและพวกเขาพบว่าหลังจากเอามานะแล้วก็ใส่ในแปลนที่วางมาได้วางแบบเอาไว้ครับแม้มันเหมาะเจาะมากนี่เป็นตำนานครับถ้าตำนานนี้ถูกต้องก็อธิบายข้อนี้ได้ยอดเยี่ยมเลยครับศิลาที่ช่างก่อทิ้งเสียแล้วนั้นก็กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วแน่นอนครับศิลาก็คือภาพของพระคริสต์เมื่อพระองค์เข้ามาในโลกพระองค์ก็ถูกปฏิเสธโดยประชาชนคือคนยิวซึ่งเป็นชนชาติของพระองค์ครับพระองค์ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์ไม่เพียงแต่ว่าพระองค์ถูกปฏิเสธในเวลานั้นทุกวันนี้ครับก็ยังได้รับการปฏิเสธอยู่พระคัมภีร์ข้อนี้เยี่ยมมาก ปิดเผยว่าชีวิตของคริสเตียนเนี่ยต้องสมกับฐานะของเขาในพระคริสต์และเมื่อเราไม่ดำเนินชีวิตแบบนี้ครับเราจะไม่มีประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนปกติข้อ9แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ยอดเยี่ยมนะครับที่ท่านเปโตรได้เขียนเอาไว้ครับเราเป็นชาติที่พระเจ้าเลือกไว้พระเจ้าเลือกเอาไว้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์และชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะครับท่านเขียนถึงคริสเตียนชาวยิวทีนี้สำหรับเรานะครับมีบทเรียนอะไรบ้างเราเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมครับพระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าและในพระคัมภีร์ก็มีกลุ่ม2กลุ่มนะครับที่รับเลือกไว้คือชาติอิสราเอลที่เรียกว่าชนชาติที่พระเจ้าเลือกและก็คริสตจักรเรียกว่าชนชาติและประชาชนที่ทรงเลือกระลึกว่านะครับเปโตรผู้เขียนเนี่ยกำลังเขียนถึงชนชาติของท่านคือยิวคริสเตียนชาวยิวซึ่งได้กระจัดกระจายไปทั่วอาณาจักรโรมันในสมัยนั้นนะครับและออกไปไกลนอกอาณาจักรโรมันท่านบอกในทํานองว่าแม้ว่าเวลานี้พวกท่านไม่รู้สึกว่าท่านเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ในประเทศท่านกระจัดกระจายไปแต่ว่าท่านเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านได้มาหาพระคริสต์ท่านจึงเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้เหมือนกับคนอิสราเอลได้รับเลือกกุญแจของแผ่นสวรรค์ได้มอบให้กับคริสตจักรและทุกวันนี้เราต้องประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าคริสตจักรเป็นเครื่องมือที่เลือกไว้สำหรับพระเจ้าประการที่2ครับเป็นปุโรหิตหลวงในพระคัมภีร์เดิมครับพระเจ้าเลือกอิสราเอลทั้งชาติให้เป็นปุโรหิตของพระองค์คนยิวทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าในยุคพันปีข้างหน้าที่เราได้ศึกษานะอิสราเอลทั้งชาติเนี่ยจะเป็นปุโรหิตบนโลกนี้อย่างไรก็ตามนะพวกเขาทำผิดทำบาปและพระเจ้าก็เลือกเผ่าหนึ่งจากชาติก็คือเลวีนะเป็นปุโรหิตทุกวันนี้ครับไม่มีปุโรหิตบนโลกซึ่งพระเจ้ายอมรับยกเว้นพวกเดียวคือผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนวันนี้คริสเตียนก็เป็นเหมือนปุโรหิตอิสราเอลเคยเป็นปุโรหิตตอนนี้คริสตจักรเป็นปุโรหิตคริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิตและสามารถมาหาพระเจ้าได้เนื่องจากว่าเป็นของพระคริสต์เราสามารถเข้าถึงพระพักพระเจ้าได้เข้าไปในส่วนที่บริสุทธิ์ที่สุดคืออภิสุทธิสถานได้ผู้เขียนคือเปโตรบอกเราที่นี่ว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราเป็นบุรุษหลวงเป็นโอรสของผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้านี่ต่อมาในจดหมายฉบับนี้ครับเราจะพบว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่พระเนตรพระเจ้าอยู่เหนือคนที่ชอบธรรมและฟังคำอธิษฐานของเขาด้วยครับคุณผู้ฟังครับเรายังค้างข้อนี้อยู่นะครับก็ฝากไว้สำหรับวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระเยซูเป็นที่รักของข้าพระเยซูข้าจะไม่ละพระองค์พระองค์นำข้าจากโคลนต้มผงพลีวางชีวิตข้าไว้บนศิลาและสมควรค่ารักพระองค์มีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์รักผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อนหาจากสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์พระเยซูเป็นที่รักของข้าพระเยซูข้าจะไม่ละพระองค์พระองค์นำข้า